Pēdējos mēnešos daudz ir ziņots par Krievijas ekonomikas pārkaršanu un augsto inflāciju, ko visvairāk izjūt vienkāršie iedzīvotāji. Strauji ir augušas pārtikas cenas, tāpēc daudziem Krievijas iedzīvotājiem ir jādomā, kā ietaupīt. Tikmēr Krievijas turīgākie iedzīvotāji ekonomiskās grūtības neizjūt, jo viņiem piederošie uzņēmumi apkalpo Kremļa kara mašīnu, kas turpina nogalināt un postīt Ukrainā. Nav mazinājusies arī krievu bagātnieku apetīte pēc itāļu modes namu jaunāko kolekciju apģērbiem, vācu luksusa automašīnām un amerikāņu uzņēmuma Apple ražotajiem viedtālruņiem iPhone. Un to visu viņi var iegūt savā īpašumā, neraugoties uz Eiropas un ASV noteiktajiem ierobežojumiem luksusa preču pārdošanai uz Krieviju. Maskavā joprojām strādā virkne pazīstamu Eiropas luksusa apģērbu ražotāju veikali, kuros labprāt iepērkas turīgākais slānis.
Ja nevižu nekakih asobih izmenīņi, mūžbīt tam...
Es neredzu nekādas īpašas izmaiņas. Ir kādi trīs veikali – Chanel, Dior un Hermes, kas ir aizgājuši. Vispārēji ir palikuši. Tāpēc nekas īpaši nav mainījies.
Tā uzskata maskaviete Natālija. Un līdzīgi domā arī Jeļena.
Godīgi sakot, pagaidām neesmu ievērojis, ka kaut kā trūktu. Kaut ko ir grūtāk nopirkt, taču visu var dabūt. Ir parādījušies daudzi tā saucamie pircēji. Tā vispār ir jauna tendence modas biznesā. Tāpēc es domāju, ka mēs esam spējuši strauji pielāgoties visām izmaiņām.
Minētie pircēji ir starpnieki, kuri Krievijas iedzīvotājiem Eiropā vai Dubajā nopērk un piegādā zīmolu apģērbus un citas luksusa preces, kas Krievijā vairs nav iegādājamas. Kāds itālis izdevumam Financial Times pastāstīja, ka viņš katru nedēļu uz Krieviju nosūta 10 līdz 20 pakas ar dažādām luksusa precēm, par ko komisijā nopelna līdz 6000 eiro. Eiropas Savienība 2022. Gadā ieviesa ierobežojumu, kas ļauj likumīgi pārdot uz Krieviju tikai tādas luksusa preces, kuru cena nepārsniedz 300 eiro. Vairums luksusa preču pārsniedz šos cenu griestus, tāpēc tās tiek sūtītas vai nu caur trešajām valstīm, vai arī muitas dokumentos tiek uzrādīta daudz zemāka preču vērtība. Piemēram, Latvijas muitnieki pērn neļāva ievest Krievijā vismaz 60 luksusa preču kravas ar aizdomīgi zemu deklarēto vērtību. Uz Krieviju turpina plūst arī rietumvalstīs ražotas luksusa automašīnas. Visbiežāk tās no Eiropas, piemēram, Vācijas, tiek nogādātas Gruzijā vai kādā no Centrālāzijas valstīm, bet pēc tam nonāk pie jaunā īpašnieka Krievijā. Britu domnīcas Karaliskais apvienoto dienestu institūts Krievijas ekonomikas pētnieks Richards Connollys sacīja, ka vairums luksusa preču, ko Krievi varēja nopirkt pirms pilna mēroga kara Ukrainā, viņi var iegādāties arī tagad.
Sanctions prohibit the sale of Western cars to Russia.
Sankcijas aizliedz pārdot Krievijai rietumos ražotas automašīnas, piemēram Mercedes vai Chrysler. Taču daudzas no tām joprojām nonāk Krievijā caur trešajām valstīm, piemēram Gruziju, Kazahstānu vai Ķīnu. Tagad, protams, ja amerikāņu vai vācu automašīnai, lai sasniegtu Krieviju, ir jādodas pa šiem apkārtceļiem, tad tā cena, kad tā tiek pārdota, ir daudz augstāka nekā tā bija pirms kara. Taču daudzi krievu bagātnieki ir gatavi maksāt šo augstāko cenu.
Connollys piebilda, ka sankciju apiešana ir kļuvusi par ienesīgu nodarbi Krievijā.
Daudziem Krievijas mazajiem uzņēmumiem ir stimuls ārvalstīs iegādāties sankcijām pakļautas preces, nogādāt tās Krievijā un pārdot ar ļoti lielu uzcenojumu.
Kīvas ekonomikas institūta sankciju eksperte Jūlija Pavicka norādījusi, ka rietumvalstīm būtu jādomā, kā efektīvāk īstenot Krievijai noteiktās sankcijas, jo jebkuri publiski zināmi sankciju apiešanas gadījumi samazina sankciju vispārējo ietekmi uz Krieviju un palīdz Putina režīmam veidot vēstījumu, ka Krievi joprojām var piekļūt pilnīgi jauniem rietumu produktiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.